Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti gydytoją psichoterapeutą Julių Neverauską. Sveiki gyvi.
Labadiena visiems.
Taigi, artėjant vėlinėms, turime progos visi prisiminti ne tik tai anksčiau iškeliavusių žmonės į amžinybę, bet ir taip pat patys pamastyti apie savo iškeliavimą, apie gyvenimo trapumą ir kažkaip prisijaukinti, jeigu tą įmanoma padaryti, mirties tikrovę. Ar įmanoma kažkaip pasiruošti mirčiai, ar ji visada žmogų užklumpa netikėtai?
Manau, kad ne tik įmanoma, bet ir būtina. Aš šiandien galvojau prieš eidamas pas Jus, nuo kada reikėtų ruoštis mirčiai, ir man šiandien atėjo atsakymas toks, kad nuo brandos mūsų. Kad iki brandos, tai yra maždaug 25 metai, kai baigėsi mūsų paauglystė, kai mes jau subręstam kaip žmonės, asmenybės, mes turim ruoštis brandai ir turim auginti savo kompetencijas ir turim mokytis, o po to mes turim ruoštis gyvenimui, ruošdamiesi mirčiai. Ir man labai prasminga atrodo mintis, kad mirtis yra tas atskaitos taškas, nuo kurio mes turėtumėm matuoti savo gyvenimą. Nes mes visi mirsim, mes žinom, kad absoliučiai visi mirsim, tik tai dauguma žmonių nenori apie tai visai galvoti ir tai jiems trukdo gyventi gerai, jiems trukdo gyventi prasmingai. Tai jeigu mes įsisamintumėm tą faktą mirties, kad mes visi mirsim, ir tas bus už kažkiek tai dienų, už kažkiek tai mėnesių, už kažkiek tai metų. Ir savęs pasiklausim, kaip aš noriu nugyventi savo gyvenimą iki to momento. Ir nuolat užduosim sau šį klausimą. Mano nuomonė, mūsų gyvenimas bus ne tik kad prasmingesnis, bet ir geresnis daugeliu prasmių.
Bet dažniausiai žmogus pagalvoja, kad dar bus laiko pasiruošti, pagalvoti apie tai, dar vis tiek dažniausiai galvojam, kad mirties sulauksim, būdami tokio garbingo amžiaus, kad jauni miršta kiti, o mes gyvensim ir dabar čia va mėgaujamės tuo gyvenimu, o sakykime jau kokie mes norėsim būti mirdami, viską paliekam visą ateičią. Net ir vyresni žmonės sako, tai aš dar nesiruošiu mirti ten, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie susitikimą su kunigu ar ten reikalų kokių netidėlioti, nu tokie atlikimą, sako, tai aš dar nesiruošiu mirti, o jau žmogų, pavyzdžiui, 80-90 metų, kuo atrodo jau garbingas amžius ir tikrai jau tas darbingumas kritęs, jau tie, nu visiškai kitas tas gyvenimo ritmas ir kad gal bendraamžiai jau daug kas iškeliavę, bet žmogus sako, aš dar nesiruošiu mirti, reiškia, dar galvoja, dar vėliau, dar yra laiko. Tai kada čia besiruošti?
Manau, kad tie žmonės daro mąstymo klaidą, pačią svarbiausia, jie masto, kad apie mirtį galvodami ir apie mirtį kalbėdami, jie priartins mirtį. Jiems yra tokia mąstymo klaida. Ir tai yra didelė klaida priešingai. Jei mes galvosime apie mirtį ir mąstysime apie mirtį ir jei ruošimės, o ką tai reiškia ruoštis mirčiai? Ruoštis mirčiai tai reiškia gyventi prasmingą gyvenimą. Čia žmonės galvoja, kad ruoštis mirčiai tai reikia rūbų susidėti. Arba reikia tenais pasiruošti savo laidotuves. Ne. Ruoštis mirčiai reiškia prasmingai gyventi kiekvieną dieną, nes mirtis gali ateiti netikėtai. Ir dauguma žmonių ir net patale ligos gulėdami kiti žmonės nesiruošia tarsi mirčiai ir čia daro didelę labai klaidą. Mes turim visą laiką ruoštis mirčiai, visų pirma įprasmindami savo gyvenimą. Nes bet kada gali būti per vėlu ir šitos klaidos jau mes niekaip negalėsime atitaisyti. Kartais sako, man reikia dar sodą susitvarkyti, man reikia dar ten padaryti dar tą ir tą, tai mes tuos dalykus galėsim padaryti, bet antrą kartą mirti ir antrą kartą gyventi mums neišeis.
Tai. Nu, o kas labiausiai prasmina tą žmogaus gyvenimą, kokie dalykai, man atrodo, ir sodą tvarkyti, ir vaikus prižiūrėti, ir bet ką daryti, atrodo, yra
darbas prasmingas. Jeigu tas suvokiama kaip prasmė, taip, va čia jūs labai uždavėte gerą klausimą, žmogaus gyvenimą įprasmina atsigrėžimas mūsų į savo gyvenimo prasmę ir savęs pasiklausimas, o kokia gi mano gyvenimo prasmė. Kas man yra svarbiausia šiame gyvenime, kam aš teikčiau prioritetą. Ir labai geras klausimas yra, jeigu tau liktų gyventi mėno, tai kaip tu gyventum? Ir kai žmogus pradeda pasakot, kaip jisai gyventų, tai sakom, eik šiuo metu ir gyvenk taip. Nes neaišku, gal tau net mėnesio neliko. Sutinkat, niekas iš mūsų nežinom, kada mes mirsim. Ir net jeigu žmogus labai sunkiai serga mirtina liga, jo artimieji gali mirti anksčiau negu jisai. Tai čia tokia, galim sakyti, paslaptis gyvenimo yra ir jinai įprasmina net patį gyvenimą. Irgi savęs galim klausyti, jeigu nebūtų mirties, absoliučiai mūsų kūniškos mirties nebūtų, tai koks tai būtų mūsų gyvenimas? Ir man atina gal mintis, kad blogesnis būtų. Ir šiuo metu kartais daro neaišku ką, taip, ir elgiasi labai destruktyviai ir piktavališkai, ir kas nori, o kaip tada žmonės elgtųsi?
Tada gyvenimas, sako, virstų pragaru, jeigu nebūtų mirties. Bet mums tikintiems žmonėms, kurie turbūt klausosi daugiausiai Marijos radijų, kuriems tikėjimas nėra svetimas, kurie meldžiasi ir tiki Dievu arba ieško to tikėjimo, tokio tikslo, ieško Dievo, tą prasmę suteikia Dievas. Reiškia, mes tikime, kad anapus mirties laukia mūsų Viešpats ir mes taip ir esame mokomi bažnyčios, kad reikia taip pragyventi gyvenimą, kad neturėčiau, kaip sakoma, sąžiniai sunkios nuodėmės ir taip pat tas ir pasiruošimas mirčiai tuo ir pasireiškia, kad žmogus, kad ir kokį gyvenimą gyventų, ar ten dirbtų vieną darbą ar kitą darbą, ar laimingas ar nelabai laimingas, bet tiesiog, kad jo sąžinė būtų rami, kad jisai būtų atsiprašęs, kad jis būtų neįskaudinęs kito, kad jis būtų pasakęs tuos gerus žodžius kitam žmogui, kad jis būtų, reiškia, Dievo atsiprašęs, kad jis Dievui nebūtų nugaros atgręžęs, tai kad ir koks ten tas gyvenimas bebūtų, kad ir kokie tie darbai būtų padaryti ar nepadaryti, tas žmogus daugmaž jau visada yra pasiruošęs iškeliauti, va, tokia moralinė, dvasinė prasme, ne, nes jis atlikęs išpažinti, jisai, va, nu, nesinešioja kažkokios skriaudos savo širdį ir jis, jeigu kam padarė skriaudą ir atleidęs, prašęs atleidimo pas Viešpatį. O kaip va, štai jūs, kaip psichoterapeutas, žvelgiate va, į šitą tą tikėjimo matmenį, ar tas tikėjimo matmo pakankamai prasmina žmogaus gyvenimą?
Labai labai teigiamai žiūriu ir daug mokslinių tyrimų įrodo, kad tikinti žmonės gyvena ne tik, kad geriau psichologiškai, rečiau serga psichikos lygom, lengviau serga, bet net yra tyrimų, kad ir ilgiau gyvena, nes tada mes atiduodam tarsi tam tikrą savo naštos dalį, atsakomybę mes atiduodam Dievui aukštesniom jėgom. Ir tada mums tampa mūsų gyvenimo kelias šiek tiek lengvesnis, tai vienas dalykas. Antras dalykas, tie žmonės gyvena moralų gyvenimą, dvasingą gyvenimą. Jie stengiasi matyti, kas yra daugiau negu jie patys. Ir tas irgi labai labai praturtina juos psichologiškai, emociškai, gerina jų būseną. Ir ne tik psichologinę būseną, bet ir fizinę būseną. Mano įstikinimu giliu religinė praktika, kad dvasingumas bendrai labai labai padeda žmogui.
Padeda turbūt ir šiam pasauliui, ir net kai ateina ta mirties patirtis.
Labai jūs tiesą sakote, tuo mirties momentu artėjant mirčiai, ta viltis, jinai labai labai palengvina tą perėjimo laikotarpį iš tikrųjų.
Bet tiek yra toks mūsų visuomeniai toksai požiūris, kad tą mirtį reikia kažkaip išstumti, ją kažkaip ignoruoti, ar ne? Pat, pavyzdžiui, neveda žmonės vaikų į šermenis, kai miršta artimieji, pažįstami giminės. Jie tą mirtį vat, nenori budėti šermenyse, nenori ilgai ten būti, jie nori, reiškia, estetizuoti visą tą mirties įvykį, tą faktą, reiškia, tas mirusis labai gražiai nugrimuojamas, ten, jeigu jis ten yra sudarkytas, tai reiškia sudeginti reikia būtinai, nes kaip čia atrodys mirė žmogus karste, reiškia taip, vat, estetiškai turi viskas būti padaryta, kapinės išpuošia mane, paminklai, viskas gražiai turi būti. Ir tarsi, kas tai yra, tas noras estetizuoti, noras stumti, ar tai yra baimė šitos patirties, ar noras vat, ją prisijaukinti tokiu būdu, kad tai vis dėlto gali būti ir gražus tas iškeliavimas, vat, toksai, nu, kad gali būti gražiai kažkaip išpuošta, ar įmanoma mirti tokią siaubingą patirtį, kažkaip kaip estetizuoti, ar tai kažkas kito gal?
Aš manau, kad mums visiems būdinga mirties baimė ir mirties baimė turi daug labai komponentų. Tai vienas iš komponentų yra baimė prasti kontrolę, nes mirties momentu mes prandam kontrolę, o mes visi norim kontroliuoti savo gyvenimą, o kai kurie žmonės ne tik savo gyvenimą nori kontroliuoti, bet ir kitų gyvenimą, kaip pavyzdžiui, savo vaikų ar partnerių ar sutuoktinių ar taip toliau. Antra baimė yra kentėjimo baimė, skausmo baimė. Ir trečia baimė gali būti nežinios baimė, kas bus po to. Ir tos baimės jos gali skatinti mus tą mirties faktą neigti įvairiausiais būdais ir tame tarpe sukuriant kažkokius ritualus, kaip jūs sakote, ir taip toliau, ten bandant pagražinti patį mirties procesą. Bet jeigu žiūrėti iš tokio psichologinio, psichoterapinio taško, jeigu mes norim gedėti natūraliai, normaliai ir praeiti visą gedėjimo procesą ir paskui atsigręžti į savo gyvenimą, tai labai svarbu yra pripažinti mirties faktą kaip tokį, labai aiškiai nepagražinant ir nevengiant jo. Ir kalbant apie vaikus, jūs susiminėt labai gražiai, tai labai rekomenduojama iš tikrųjų vaikus vesti ten, kur pašarvuoti žmonės, kad jie matytų tą mirties faktą ir nesakyti jokių žodžių išėjo, paliko mus, o labai aiškiai sakyti mirė, kad vaikai suprastų ir priimtų tą faktą, kad mirė. Taip, jie turi išmokti gyventi su mirtimi, nes mirtis visą laiką yra šalia mūsų. Yra tokios mirties stadijos, man dar labai patinka, tai pirma mirties stadija yra gimimas.
Labai nes, paradoksalu, jau gimėjai, tai reiškia mirsi.
Tai viskas, tai yra pirma stadija, pradinė tokia bazinė stadija yra gimimas. Jeigu mūsų kūnas gimė, mes ir mirsim. Visi, kurie turi kūną, visi mirs, taip. Antra stadija yra ligos. Ir kai susergame jauni žmonės, pavyzdžiui, susergame, nu, kad ir tuo pačiu COVID-u dabar, ar taip, arba kažkokiu gripu, arba kažkuo, tai irgi mes tarsi prisiliečiam prie to kažkokio kontrolės pradimo jausmo ir mirties jausmo. Trečia stadija yra senėjimas. Irgi mes vis daugiau jaučiam, kad prandam jėgas ir prandam galės ir prandam tą pačią kontrolę ir silpstam ir paskui tik tai vyksta mirimo pats procesas.
Na tai turbūt visos tos stadijos padėtų mums prisijaukinti mirtį ir mąstyti apie savo iškeliavimą, tačiau gyvenimo visokie rūpesčiai, užduotys ir pramogos turbūt skatina įsitvirtinti šitam pasaulyje ir tiesiog gal kažkaip tą mirtį atitraukia. Galbūt tik tai gal iš visų institucijų, gal tik viena bažnyčia kalba apie tai, kad atmink žmogau, jog mirsi. Reiškia, turbūt gal vienintelė institucija kalba apie tą laikinumą. Nu tiesa, dar medikai, bet medicina turbūt siekia prailginti žmogaus gyvenimą, padaryti, kad būtų kokybiškesnis tas žmogaus gyvenimas, bet vat, štai bažnyčia viena turbūt skelbia, kad tu žmogau bet kada turi būti pasiruošęs iškeliauti ir sveikata gyvenimas yra geras dalykas, bet dar yra geresnis, tai susitikimas su Dievu. Bet kažkodėl žmonės neįsiklauso į šitą mintį, ar pernelyg yra smagu prisirišti ir ta nežinia tiesiog jinai baugina, nors mes prisiliečiam, pavyzdžiui, prie kitų žmonių mirties patirčių, tai ar mums tai nėra pakankamas argumentas, kad tu žmogaus susimasti, kad ir tu iškeliausi. Gal mes tiesiog nepriimam tos tikrovės, kad mums reikės iškeliauti. Nors ir, kaip sako, žinom, kad ir sergam, ir aplinkui kažkas miršta, ir artimieji miršta, bet mes vis tiek neįsileidžiam į save tos žinios, kad aš mirsiu. Nes kitaip žmogus, jeigu suprastų, kad jis laikinai gyvena, kad reikės kažkas pereiti tos mirties vartus, jisai vis tiek kažkaip ignoruoja tą patyrimą, tą trapumo patyrimą. Ar sutinkat su...
Tai būtent ir bažnyčios vaidmuo yra labai svarbu šitoje vietoje ir labai labai reikalingas. Ir kai jūs kalbėjote, aš prisiminiau savo vaikystę, kai man tekdavo būti kažkur tai kaime vasarą. Ir kai laidoja žmogų, skamba bažnyčios varpai visą laiką, kol lydi tą žmogų. Ir man tas varpų skambėjimas ir buvo tas priminimas, kad žmonės galvokite taip, mes mirsime visi. Ir aš labai prisimenu Hemingvėjaus pasakymą, neklaus, kam skambina varpai, jie skambina tau. Tai va tas prisiminimas nuolatinis ir bažnyčios priminimas, mano nuomonė, yra labai svarbus ir etinė prasme, ir moralinė prasme, ir žmonėms staptelti, atsitokėti, atsigręžti tai, ką jie daro šiuo metu, kokį gyvenimą jie gyvena, kokios bus pasekmės šito gyvenimo. Nes kartais mes negalvojame apie pasekmes, mes galvojame apie savo troškimus, bet viskas turi pasekmes ir būtent bažnyčia mums ir primena tai.
Bažnyčia primena, bet kartu primena su viltim tokia. Man kaip kunigui tenka dalyvauti retkarčiais laidotuvėse ir išklausyti laidotuvėse giminių, artimųjų ar draugų tokį žodelį, kuris štai būna pasakomas laidotuvių dalyviams, palydint vieną ar kitą žmogų. Ir dažnai skamba tokia mintis, kad reiškia sudėtų, iškeliavai, toks baigtinumo motyvas. Ir galvoju, žmonės dažnai mirti žiūri net ir tikinti žmonės kaip į tokį baigtinį procesą, kad tai reiškia užbaigia gyvenimą, padeda tašką ir viskas. Ir gal dėl to mums yra baisu kalbėti apie mirtį ir mes nenorim išnykti. Tai dėl to mes tą mirtį gal ir ignoruojam dažnai, vat, linksmybėm, pramogom, nedalyvaujam laidotuvėse, tiesiog laidotuvėse vėl kažkokią veiklą užsiimam, išstumėm tą mintį, kad reikės mirti, nes mes priimam tai kaip baigtinį procesą, bet tikinčiam žmogui tai yra tik tai, kaip sakoma, kablelis, nėra taškas. Tai gal čia mums tikintiems žmonėms tikrai reikėtų daugiau svarstyti ir galvoti apie tą prisikėlimo tokią perspektyvą, kad mirtis nėra pabaiga, yra tam tikras gyvenimo etapų užbaigimas, bet mes tikime po mirtiniu gyvenimu, juk tai irgi gali padėti pasiruošti mirčiai.
Būtent yra trys žodžiai, kurie labai svarbus, tai tikėjimas, meilė, viltis. Ir šitie visi žodžiai, jie padeda mums ruoštis mirčiai, jie padeda mums išgyventi tą baimę ir kartu teisingai praleisti visą laikotarpį iki to. Tai vat aš labai pritariu, kad mes nuolat turime atsigręžti į viltį, atsigręžti į tikėjimą ir praktikuoti tai, ne tik tai žinoti, kad taip yra, ne, bet ir praktikuoti. Tai irgi labai svarbu.
Na, o kiek štai tas lankymasis kapinėse per vėlinės, laukdami vėlinių, žmonės tiesiog masiškai važiuoja į kapines, tvarko artimųjų kapus, kiek tas kapinių tvarkymas, kapų tvarkymas, žvakučių deginimas padeda prisiliesti prie mirties ir prisijaukinti mintį, kad ir aš mirsiu ir kartu apmastyti savo laikinumą, ar čia mes tik susikoncentruojam į pagarbą tiems mūsų mirusiems artimiesiems.
Aš manau, kad labai svarbu atskirti kapinių tvarkymą nuo pamąstymo apie mirusį, nuo maldos už mirusį, nuo susijungimo su juo savotiškai dvasinėme lygyje. Ir man asmeniškai va, tas antri dalykai yra žymiai svarbesni. Ir aš galvoju, kad šito laiko tarpiu mums reikėtų daugiau galbūt atsigręžti dvasingumo lygyje į tą savo mirusį žmogų arba mirusių žmonės. Ir tik tai kaip antraeilis dalykas patvarkyti jo kapus, kaip parodyti dėmesį taip, kad mums jisai rūpi ir taip toliau. Ir dar tokia mintis iš psichologinio, ta aško jau ne apie tikėjimą, bet apie psichologiją, net ir psichologiškai, kol mes prisimenam, mirusys gyvas. Nes taip yra, nes jeigu mes apie jį galvojam, mes su juo pasikalbam ir mes net praktikuojam žmonės, kurie gedi, mes praktikuojam pasikalbėti su tuo mirusiu žmogum ir net gal pasiklausti jo kažko tai. Ir jeigu giliai žmonės eina į tą tokią būseną, jie gauna ir atsakymą.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su gydytoju psichoterapeutu Juliumi Neverausku kalbomės apie tai, kaip pasiruošti mirčiai. Štai kalbėjomės apie tai, kad žmonės lanko kapines, kad prisiliečia prie mirties slėpinių ir tai yra proga kartu pabūti su jais ir kartu patiems ruoštis tam laikinumui, kuris baigėsi mirtimi mūsų gyvenime. Bet dažnai mes dalyvaudami laidotuvėse, dabar jau toks yra paprotys, reiškia, šermenyse dalyvaujant, turime progos matyti žmogaus nuotraukas, reiškia, tenais ant sienos eina nuotraukos, rodomos, artimieji pasirūpina tuo, laidojimo tarnybos padeda, kad, reiškia, matytume mirusio žmogaus gyvenimą. Ar tai padeda mums apmastyti to žmogaus istoriją, o galbūt tai gręžia ir į mūsų pačių istoriją, o ką mano artimieji galės parodyti apie mane. Galbūt tai geras būdas mąstyti apie gyvenimą ir taip ruoštis atsakingai gyventi, kaip manot?
Labai teisingai sakot ir labai pritariu, nes artimieji, tie, kurie žiūri į nuotraukas, daugumai iš jų visų pirma ieško savęs ir žiūri, kur čia aš būsiu toj visoj kompanijoje, taip. O antra, iš tikrųjų, labai gali ateiti ir tos mintys, kaip mano gyvenimas gali būti fiksuotas, kažkur, nes nuotraukos tik tai fiksuoja, fiksuoja kažkokius pjūvis mūsų gyvenimo. Tai man asmeniškai šita tradicija patinka, jinai tarsi apibendrina gyvenimą. Man čia patinka, nes kartais ir nuo vaikystės tos nuotraukos ateina iki dabartinio momento, išryškina ryšius tarp mūsų, ne? Velionis arba velionė, su kuo ten sėdėjo, kur buvo, su kuo kalbėjo ir taip toliau. Tai aš nerandu kažkokių tai argumentų prieš tą tradiciją. Man tai kaip tik labai labai graži ir labai labai atrodo vertinga.
Daugelis žmonių tiesiog iš pagarbos ateina į šermenis, ar ten mirė giminaitis ar bendradarbis. Aišku, dažnai būna, kad ten ir meldžiamasi, pasamdyti giedoriai, ar ten kažkas iš giminių gėda, meldžiasi, bet aišku, ne visi yra tikintis, ne visi moka tas maldas ir būna ten ir gedulinės muzikos, ir tylos, ir tos nuotraukos eina praeina, gal ten ant sienų rodomos. Kaip reikėtų mums štai mąstyti vis dėlto, ką mąstyti, kaip sakyt, kaip jūs kaip psichoterapeutas sakytumėt. Mes vis tiek praeinam visokias mintis, visokias situacijas apmastom tuo metu, į ką kreipti dėmesį ir galbūt tai irgi mus ruošia, ne tik tai tų žmonių išlydėjimui, kuriuos palydim, kurių širmenyse dalyvaujam, bet turbūt apmastom ir savo santykius su savo artimaisiais, kurie yra vyresni ar serga, galbūt ir patys susimastom, ar vis tiek tai padeda kažkiek mums irgi pasiruošti savo iškeliavimu. Va tas budėjimas, buvimas, nuobodžiavimas kartais tose širmenyse apeigose.
Labai labai pritariu, bet jokių būdų nepatariu nuobodžiaut, o patariu atlikti va tai, ką jūs sakote. Tai prisiminti velionį arba velionę, savo santykį su juo, padėkoti jam arba jai. Tai vat irgi labai svarbu. Atleisti galbūt, irgi labai svarbus momentas. Užmėgsti ryšį su kitais atėjusiais žmonėm, artimaisiais velionių arba velionės. Ir labai svarbu pasimelsti, taip? Ir labai svarbu, kad mes ne tik tenais nuobodžiaut, bet tuo metu mes susijungtumėm su to, kas aukščiau negu mes ir atliktumėm šitą savo pareigą ir savo ritualą. Ir be jokios abejonės, jeigu mes apsilankom laidotuvėse, šarmojimo vietose ir labai gera vieta ir gera proga pagalvoti apie savo santykį su dabartiniu savo gyvenimu, apie savo vertybės, apie savo elgesį su savo artimaisiais ir ruoštis savo mirčiai. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes turim artimąjį, kuris sunkiai serga, tai gali būti gera proga apsvarstyti, gal mes kažko tai nepasakėm tam artimajam, gal kažko tai nepaklausėm, gal nepadėkojom, gal nepasakėm, kad mylim. Ir tai labai svarbu.
Dar vienas dalykas, kai žmogus dalyvauja šermenyse, tai gali tikrai ten ir svajoti, ir galvoti, ir prisiminti, bet turbūt jau daug labiau į tą prasmės ir vertybių lauką jis yra įvedamas, kai ateina į mišes, nes dažnai tai būna, kad visi giminės kreipiami į mišes, jeigu ten tiesiog urna, karstas nešami į bažnyčią, tai tiesiog nėra kaip nedalyvauti mišiose, net jeigu ir nelabai esi tikintis, tai vis tiek kunigo žodis, šventora, rašto žodžiai, mišių tekstai, giesmės turbūt daug labiau žmogų kreipia į tą mirties temą. Tai ar pakankamai, kaip manot, mūsų žmonės panaudoja va, tą laiką, kad tikrai galėtų pamastyti apie savo santykį su mirtim. Ar tikrai mes gal laukiam, kol čia greičiau viskas baigsis. Ar panaudojam, kaip sakytas, priemonės, kurias siūlo bažnyčia, pakankamai tam, kad na, susitaikytum ir su savo iškeliavusiais ir taip pat su Dievu ir tokiu būdu patys ruoštumės tam iškeliavimui.
Anksčiau jūsų minėtos giesmės ir giedojimai yra labai svarbus ir aš manau, kad ypatingai jeigu mirė žmogus buvo tikinti žmogus, tai mano nuomonė yra didelė, nežinau, net žodį pasakysiu, nuodėmė nepadaryti to. Taip? Tai vat, ir būtent dalyvauti ne tik tai savo kūnais, bet ir savo mintimis ir savo jausmais ir viskuo, bet mišios jos lyg tai apvainikuoja viską. Ir bent kur man tenka būti laidotuvėse, tai nu, aš matau, kad visi žmonės eina į mišes ir juose būna. Ir net tie žmonės, kurie galbūt ten abejoja ar nelabai tiki, jie irgi, nu, aš matau, kad jie įsitraukia į tą patį mišių procesą. Tai mano nuomonė, mišios yra labai labai svarbus dalykas. Man sunku būtų įsivaizduoti be mišių laidotuvės.
Nu, jeigu netikinti žmogus.
Nu, jeigu jau niekas, jo jokia aplinka netiki visai, bet dabar aš nežinau, ar tokių daug yra, kurio visiškai niekas netiki ir visai netiki. Nu, bent aš nemačiau.
Nu, tai ačiū Dievui, kad tiesiog jūs paliečia tokių tikinčių žmonių laidotuvės, tačiau turbūt būna taip, kad ir žmonės palaidoja štai be jokios maldos. Tiesiog dar vienas dalykas, kurį norėtume aptarti šitoj laidoj, tai tas atleidimo momentas, kuris yra svarbus, turbūt ypač sunkiai sergančiam žmogui, reiškia, turbūt nėra žmogaus, kuris neturėtų kam atleisti ir kuris neturėtų nuoskaudų patirtų iš kitų žmonių arba kurių nebūtų padaręs didesnių ar mažesnių kitiems. Kiek tas susitaikymo momentas, atleidimas padeda pasiruošti mirčiai, galbūt tikrai tai yra didelis kliuvinys žmogui, kuris trukdo numirti, kaip sakant, ir štai vat, žmogui neramu. Ar esat su tuo susidūręs, kad žmogus yra neramus, nepaprastai daug turi nuoskaudų ir vat, kankinasi dėl to?
Be jokios abejonės. Ir ne tik tai, va, kaip jūs labai gražiai sakot, kad atleisti kitiems, bet ir prašyti atleidimo sau. Aš esu įsitikinęs, kad nei vienas žmogus nėra tas, kuris neturi už ką jam būtų atleidžiama ir kuris pats atleistų. Nes mes nesam tobuli, mes esam nuodėmingi, nes mes žmonės esam. Tai va tas momentas ir aš nesakyčiau, kad ir nereikia laukti ten kažkokios sunkios lygos. Mes nuolat turim grįžti prie šito įsisąmonimo, kad mes esam padarę kažką tai kitiem žmonėm to, už ką mes galim prašyti atleidimo arba atleisti žmonėms, kurie mums tai yra padarę. Jeigu tie žmonės artimi, tai mes galim pasikalbėti su jais apie tai. Ir jeigu mes žiūrim iš tokio giliai labai psichoterapinio taško, tai net jeigu žmonės darė labai tokius piktavališkus dalykus, jie turėjo tam tikrą logiką. Tai pas juos kažkas tai buvo viduj, kažkokios tai mintys, emocijos, impulsai veikti, kad jie darė va, tokius blogus dalykus ir tame tarpe mums. Ir jeigu mes suprasim tą logiką jų, dėl ko jie taip darė, tada mums lengviau bus ir atleisti jiems. Kiekvienas nusikaltėlis ir kiekvienas turi savo tam tikrą istoriją ir tam tikrą elgesio dėsningumą. Mes tai vadinam elgesio grandinę. Kad vienas elgesys sukelia mintis, emocijas, impulsus veikti ir kitą elgesį ir paskui tas sukelia, tada mes tampam šitos grandinės dalimi.
Na, ta atleidimo tokia tema, tai labai įdomi yra žmogui priimant susitaikinimo sakramentą ir ligonių sakramentą priimant. Taip. Ypatingai iškiek, kai žmogus jau sunkiai serga, tai daugybė teko tokiu atveju girdėti, kai štai žmogus yra neramus ir kankinasi ten ir serga ir viską, ir artimieji jau sako, reikia kviesti kunigą, jau labai blogai. Ir štai kunigas ateina, pasikalba su žmogumu, žmogus atlieka išpažinti, priima komuniją. Ir paskui žmogus nurimsta ir žiūrėk, tu jau pat iškeliauja. Va, tas toks, nu, galbūt ir susitaikymas padeda žmogui atlikti šiam pasaulį tą misiją iki galo, bet aišku, laimingas tas žmogus, kad sulaukė tos galimybės susitaikyti, bet aišku, daugybė yra žmonių, kurie vat, neturi tos galimybės, arba artimieji nepakviečia, arba jis neišdrįsta šauktis kunigų ir panašiai, ir su ta tokia kalčių našta iškeliauja, tai vat gal tikrai reikia mums nuolat budėti, kad nebūtų tos kalčių naštos, kad visada būčiau susitaikęs.
Labai pritariu, kad jokių būdų nereikia mums atidėlioti šito. Ir aš esu matęs iš savo artimiausių žmonių ir tų, kur nelabai tikėjo ir nelabai praktikavo, būtent kai atliko išpažinti ir gavo sakramentą, jie aprimo labai. Vat kaip jūs labai gražiai ir sakot. Ir iš savo artimiausių žmonių esu matę. Aš siūlau pasiūlyti ne tiems, kurie galbūt ten ir į bažnyčią nėjo. Pasiūlyti tokį, duoti šansą žmogui atsigręžti į Dievą, atsigręžti į bažnyčią.
Bet kartais sako, dar jis nesiruošia mirti, paskui dar kažką pagalvos.
Nespręskim už juos, aš siūlau visų pirma klausti ir mano patirtis rodo, kad jeigu mes paklausiam, mes duodam žmogui šansą atsakyti, nes šiai iš abiejų pusių. Vienas bijo klausti, kad tas, o kitas bijo
prašyti.
Prašyti dėl to, kad tie kiti tada žmonės jaudinsis ir taip toliau.
Na, vyresni žmonės gal jie, kaip sakyti, yra atviresni tai mirties temai, nes jie gal kalba ir apie įkapes, ir apie tą būdą, kuriuo jie norėtų būti laidojami, galbūt ir reiškia, kur jie būtų palaidoti, bet jaunesni turbūt ir jūs gal pastebėjote, kad vengia šitos temos ir jeigu net, pavyzdžiui, sakykime, vyresnis žmogus pradeda kalbėti, kad vat kai aš numirsiu, vat mane ten palaidokit, kai aš numirsiu, tai vat čia tu tie daiktai tam priklauso, kai aš numirsiu, tai mane prisiminkite ten arba aplankykit mano kapą, ar ten mišes užprašykite, ar ten dar kažką padarykite, vat, nu, vat, kai manęs nebebus, kai aš iškeliausiu, vat, kartais pradeda vat, taip kalbėti vyresni žmonės, tai jaunesni sako, ne, nu ką tu čia šneki, čia nesąmonė, čia nereikia šitos temos. Tai jiems skaudu gal girdėti, kad to žmogaus nebebus, bet kita vertus gal tai yra, nu, vat, vyresni žmogus jaukina si pats tą mintį, kad manęs nebebus ir aš vat, norėčiau, kad vat, tai būtų pasielgta su vienokiais ar kitokiais dalykais ir kita vertus ruošiasi iškeliauti ir pats žmogus ir kartu ruošia tą žmogų, kuris liks po jo vat, gyventi. Tai kodėl yra vengiama tos temos, kodėl mums atrodo baisu, ar čia tas siaubas kausto, kad nebebus to žmogaus ir atidėkim dar toliau tą, kai reiks iškeliauti. Noriu pasidžiaugti tavo buvimu čia dabar. Ar dar kokios kitos yra priežastis?
Yra keletas baimių. Viena baimė, kad va šitas kalbėjimas, kaip mes išneikėjom, gali priartinti mirtį. Čia yra labai klaida dėl mąstymo. Antras yra manimas, kad jeigu mes kalbėsim apie tai, tas žmogus jausis blogiau ir tas žmogus lyg tai tada pradės galvoti apie mirtį ir krisi kažkokią tai depresiją. Trečias momentas toks ir priežastis gali būti, kad aš bijau, kad nesvarkysiu su tuo, ką man tas artimasis sako. Bet mes turim labai aiškiai savo pasakyti, kad tai yra mirštančio valia. Ir jis turi teisę išreikšti savo valią, o mūsų pareiga yra išklausyti jo valią ir vykdyti jo valią tiek, kiek mums sekasi. Ir net mes siūlom, žinokit, psichoterapiškai, mes siūlom patiem pradėti šnekėti su sunkiai sergančiais, kad jie išreikštų savo valią. Ir jeigu mes išreiškiam savo valią, aš kreipiuosi į klausytojus, tai tada mes lyg tai palengvinam likusiem, ne, sutinkat?
Taip,
mes palengvinam likusiem, jie žino, ką jiems daryti. O taip jie blaškos ir masto, o ką tas žmogus norėtų, o kaip čia daryti. Jeigu mes pasakėm, kad mes norim taip, tai reikia tik tai vykdyti. Mes padarom, kad tie likę žmonės jie jaususi geriau, jam ir taip sunku yra. Tai vat mes palengvinam jų dalę. Tai aš siūlau išreikšti savo valią. Labai siūlau išklausyti artimųjų valią.
O dar toks vienas dalykas, kuris tarsi padėtų ruoštis mirčiai, tai yra retkarčiais galbūt, kai dalyvaujam rekolekcijose arba, pavyzdžiui, tam tikrom gyvenimo progom, kad ir per vėlinės, pavyzdžiui, kai grįžtam namo, yra tokios ilgi tie vakarai, sakykime, tokia vanuotaika, sakytume, minorinė ar ne, kur nesinori ten tų pramogų galvo, prisiminėm savo mirusius artimuosius, tai yra toks patarimas, teko girdėti, štai atsisėsti namuose ir galbūt apmastyti, tokį parašyti tokį savo dvasinį testamentą. Ne, ir yra, pavyzdžiui, kai kurių šventųjų, pavyzdžiui, šventasis popiežius Jonas Paulius II kasmet atlikdamas rekolekcijas, reiškia, rašydavo testamentą, nu, papildydavo ten tokį dvasinį testamentą ir turim galimybę mes jį ir dabar paskaityti. Tai tiesiog apmastyti savo gyvenimą ir tiesiog pamastyti, na, vat, apie savo tą iškeliavimą. Gal tai irgi būtų toks atsakingesniam gyvenimui kvietimas ir kartu ruošimasis mirčiai.
Aš siūlau parašyti visus įmanomų savo testamentus ir būtinai dvasinį. Tai būtinai dvasinį, bet net ir fizinį irgi tai gali būti labai svarbu, jeigu mes norim, kad mūsų artimieji aiškiai žinotų, kaip elgti su mūsų turtu, jeigu mes turim paveldėtojų ir kad jie nesusipyktų, tai yra labai geras dalykas išreikšti vėlgi savo valią. O kas liečia dvasinį testamentą, tai iš viso tai yra labai, nu, galim sakyti, toks aukštas lygis, aukštas dvasingumo lygis ir aš labai labai siūlau bandyti daryti, kaip išeina, netobulai, bet daryti Ir tai, ką jūs sakot, kad kasmet, pavyzdžiui, per savo, nežinau, gimtadienio dieną, ar vėlinės, ar kažkokią tai kitą dieną, atlikti tai ir papildyti vis. Tai yra labai gražu, labai vertinga ir labai prasminga.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie tai, kaip ruoštis mirčiai, neišvengiamai mes tą darome visą gyvenimą, vieni gal atsakingiau, kiti gal lengvabūdiškai, bet mes visi net ir to nenorėdami ruošiamės mirčiai, kai nesirūpinam savo sveikata, kai meldžiamės, tai tada irgi ruošiamės mirčiai, žodžiu, tam susitikimui su Dievu, kuris neišvengiamai visų mūsų laukia. Tegul tas pasiruošimas būna pilnas vilties ir artimo meilės. Šioje laidoje Julių Neverauską, gydytoją ir psichoterapeutą, kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.